Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vatikán má novozriadený výbor pre investície. Na jeho čele je kardinál Ferrell.
Vo Vatikáne dnes predstavili tzv. Perozijovský rok pri 150. jubileu talianského skladateľa spätého so zborom Sixtínskej kaponky.
Dnes si v rozhovore s odborníkom na kanonické právo pátrom Girlandom povieme o inovatívnych aspektoch apoštolskej konštitúcie pápeža Františka, ktorá reformuje rímsku kúriu a dáva možnosť viesť dikastérium aj laikom.
Vrátime sa aj k bohatým podnetom od Svätého Otca zo Svetodušnej nedele. Od mikrofónu vás zdravia Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Kardinál Ferrell sa stal predsedom nového Vatikánskeho výboru pre investície. Spolu s ním boli na 5-ročné obdobie menovaní 4 členovia, renomovaní odborníci v investičnej oblasti z Veľkej Británie, Nemecka, Švédska a USA. Výbor pre investície bude podľa novej konštitúcie rímskej kúrie Predicate Evangelium, ktorá vstúpila do platnosti v nedeľu 5. júna, garantovať etickú povahu hnuteľných investícií Svätej stolice v súlade so sociálnou náukou cirkvi a zároveň ich výnosnosť, primeranosť a rizikovosť.
Vatikán. Dnes v tlačovom stredisku novinárom predstavili blížiaci sa osobitný rok venovaný talianskému skladateľovi posvetnej hudby monsignorovi Lorenzovi Perozimu, ktorý bol aj dlhoročným riaditeľom pápežského hudobného zboru Kapella Sistína. Takzvaný Perozijovský rok sa začne v deň 150. výročia jeho narodenia 21. decembra koncertom v Sixtínskej kaplnke. Osobitný rok bude prebiehať pod patronátom Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, Pápežského inštitútu pre posvetnú hudbu a spomínaného zboru Sixtínskej kaplnky.
Monsignor Perozi bol významným hudobným skladateľom a dirigentom. Riaditeľom Pápežského zboru Kapella Sistína bol 58 rokov, od roku 1898 do roku 1956. Bol tiež zakladateľom a vrcholným predstaviteľom hnutia Movimento Ceciliano, pomenovaného podľa svätej Cecílie, ktoré reformovalo duchovnú hudbu v katolíckej cirkvi. Puccini o ňom povedal: "V Perozyho hlave je viac hudby, než v mojej a Mascagniho hlave dokopy."
Cieľom Perozijovského roka je dať do pozornosti hudbu tohto skladateľa, ktorý sa venoval najmä sakrálnej hudbe. Zložil viac než 20 oratórií, vyše 50 polyfonických homší a cez 300 motet. Venoval sa však aj instrumentálnej a symfonickej hudbe, skomponoval 9 orchestrálnych suít. Osobitný rok bude pozostávať z oslavy Perozyho hudby vo všetkých jej podobách, nielen hudobných, ale aj kultúrnych. Budú to koncerty v kostoloch, v divadlách, ako aj rozličné kultúrne podujatia.
Lorenzo Perozi sa narodil v severotalianskej Tortone v 6-detnej rodine. Jeho otec bol kapelníkom v tamojšej katedrále. Už v 14 rokoch sa stal františkánskym terciárom. Zapísal sa na hudobné liceum svätej Cecílie v Ríme a diaľkovo študoval na konzervatóriu v Miláne.
V 18 rokoch sa stal organistom a učiteľom spevu v benediktínskom opáctve na Monte Cassino a neskôr viedol zbor benátskej baziliky svätého Marka. V roku 1895 prijal kňazské svetenie a o 3 roky neskôr ho pápež Lev XIII menoval za doživotného riaditeľa pápežského hudobného zboru Kapella Sistína. Monsignor Perozi zomrel v roku 1956 vo veku 83 rokov.
Vatikán. Nová apoštolská konštitúcia o rímskej kúrii Predicate Evangelium, hlásajte Evangelium, promulgovaná 19. marca, vstúpila do platnosti v nedeľu 5. júna na slávnosť Turíc. Páter Gianfranco Girlanda, taliansky jezuita, odborník na kanonické právo a niekdajší rektor pápežskej Gregorovej univerzity, ktorý bude 27. augusta kreovaný na kardinála, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas osvetlil nové prvky tohto dokumentu. Ako sa zmení rímska kúria?
Základným prvkom konštitúcie je misijnosť. Úloha evangelizovať tam, kde bolo kresťanstvo od svojich počiatkov po mnohé stáročia zakorenené. a v skutočnosti sa vytráca v dôsledku invázie a prevahy sekularizovanej kultúry, ktorá skutočne mení mentalitu v koreňoch. A rovnako aj tam, kde evanjelium ešte nebolo prijaté. Má to však dosah aj na samotnú kultúru, ktorá sa musí evanjelizovať v tom zmysle, že sa musí neustále konfrontovať s evanjeliom, čo je normálne pre každú inštitúciu v cirkvi. Nuž v každom prípade v tomto nachádza podnet od Svätého Otca. Z toho vyplýva všetok dôraz na pastoračný rozmer ľudí pracujúcich v kúrii. Už v príhovore k rímskej kúrii pápež povedal, že kúria sa neobnovuje novými ľuďmi, ale obnovenými ľuďmi, vnútorne obnovenými. Ide teda o celkový proces obrátenia, ku ktorému pápež pozýva. Ďalšou líniou je synodalita, ktorá zahŕňa celú cirkev, ale musí samozrejme zahŕňať aj prax kúrie ad intra aj ad extra. Synodalita znamená, že každý podľa svojho postavenia musí participovať. Hovoríme doslova o konvergencii v úmysloch. Okrem toho sa Svätý Otec snaží odstrániť kariérnu mentalitu. V úradoch sa zostáva 5 rokov a klerici alebo členovia inštitútov zasveteného života a spoločnosti apoštolského života sa vracajú k svojmu inštitútu alebo do diecézy, pokiaľ nie je osoba potvrdená, keď sa vidí jej hodnota, a dodal by som, že práve keď sa vidí, že nemá karieristické ciele. Dôležité je, aby sa ľudia nedávali do rebríčka. Takto hlavami dikastéria nemusia byť nutne kardináli. Môžu to byť biskupy, prezbyteri alebo dokonca laici. Tým sa odstráni stúpanie nahor v rámci určitého dikastéria alebo kúrie na to, aby sa človek stal vedúcim dikastéria a potom automaticky kardinálom. Zdá sa mi, že zo strany Svätého Otca ide o zámer. A ja s tým úplne súhlasím. Zámer skutočne vstúpiť do mentality služby, a nie služby, ktorá je odmenená kariérou.
Takže vedenie dikastéria môže byť zverené laikom. V čom je prínos tejto normy obsiahnutej v dokumente?
Je to v logike, ktorú som vysvetľoval, ale je to aj v rámci širšej vízie. Pretože kódex už pripúšťa, že laici môžu byť sudcami na cirkevných súdoch, teda rozhodujú o platnosti sviatosti, vykonávajú súdnu moc. Potom sú tu aj iné úrady, ktoré si nevyžadujú sviatosť vysviacky a ktoré môžu prijať laici, ktorí dostanú právomoc spojenú práve s úradom alebo delegovanú právomoc. Ustanovenie o tom, že laik alebo žena môže byť hlavou dikastéria, je v súlade s týmto. Ide o účasť laikov na plnosti moci, ktorú vykonávajú biskupy a v niektorých oblastiach klerici. Potom zaiste bude záležať na orgáne, ktorý úrad zveruje, aby posúdil, kedy je tu táto príležitosť. Je zrejmé, že nemá zmysel uvažovať o laikovi alebo laičke ako o vedúcom dikastéria pre biskupov, klérus alebo náuku viery. Ale určite by sa prítomnosť laikov mohla posúdiť ako príležitosť pri dikastériu pre laikov, rodinu a život, alebo pri dikastériu pre integrálny ľudský rozvoj, alebo pre medzináboženský dialóg. Uvažuje sa totiž tak, že na čele dikastéria by mala byť kompetentná osoba. Toto je pre mňa zásadné. Koniec koncov, nepríjemné by to bolo pre toho samotného človeka byť v riadiacej pozícii a nemať kompetentnosť. Stojíme pred naskrz inovatívnou víziou, ktorá si vyžaduje čas, pretože ide o zmenu zmýšľania, perspektívy, jednak na strane kléru, ale aj na strane laikov. Pretože toto sa nemá vnímať ako dosiahnutie nejakého cieľa, a teda ako nejaký nárok. Pretože potom by sme aj tu upadli do logiky kariéry.
Toľko páter Gianfranco Ghirlanda, niekdajší rektor pápežskej Gregorovej univerzity. V tejto chvíli sa opäť vrátime k duchovným podnetom pápeža Františka zo slávnosti zoslania Ducha Svätého. Budú to myšlienky z jeho nedeľného zamyslenia pred modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovná.
Ježiš povedal učeníkom: Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. To je to, čo Duch robí. Učí a pripomína to, čo Kristus povedal. Zamyslíme sa nad týmito dvoma činnosťami, nad vyučovaním a spomínaním, pretože takto dáva duch Ježišovmu evanjeliu vstúpiť do našich srdc. Predovšetkým Duch Svätý vyučuje. Týmto spôsobom nám pomáha prekonať prekážku, ktorá sa objavuje v skúsenosti viery. Prekážku vzdialenosti.
Môže vzniknúť zaváhanie, či medzi evanjeliom a každodenným životom nie je veľká vzdialenosť. Ježiš žil pred 2000 rokmi, boli iné časy, iné situácie, a preto sa evanjelium zdá byť prekonané, zdá sa neadekvátnym na to, aby hovorilo k našej súčasnosti s jej potrebami a problémami. Napadne nám i táto otázka. Čo môže povedať evanjelium v dobe internetu a v dobe globalizácie? Ako môže jeho slovo zavážiť?
Môžeme povedať, že Duch Svätý je špecialista na prekonávanie vzdialeností. On vie, ako ich prekonať a učí nás prekonávať ich. On je ten, kto spája Ježišovo učenie s každou dobou a každým človekom. S ním Kristove slová nie sú nejakou spomienkou. Kristove slová sa mocou Ducha Svätého stávajú živými dnes. Áno, Duch Svätý nám ich oživuje. Prostredníctvom Svätého písma k nám hovorí a orientuje nás v prítomnosti.
Duch Svätý sa nebojí plynutia storočí, ale naopak robí veriacich pozornými na problémy a udalosti ich doby. Duch Svätý totiž pri učení aktualizuje, udržiava vieru stále mladou. Nám hrozí, že z viery urobíme muzeálnu vec. Je tu to riziko. On ju však synchronizuje s tokom času, vždy aktuálne. Je to viera na pulze dňa. Toto je jeho dielom. Pretože Duch Svätý sa neviaže na pominuteľné epochy alebo módy, ale prináša v dnešnom dni aktuálnosť Ježiša, skrieseného a živého.
A ako to Duch robí? Tým, že nám udržiava pamäť. Duch nám privádza evanjelium do srdca. Je to s nami tak, ako s apoštolmi. Ježiša počuli mnohokrát a predsa ho pochopili len málo. To isté sa deje aj nám. Ale od Turíc s Duchom Svätým si spomínajú a chápu. Prijímajú jeho slová ako určené špeciálne pre nich a prechádzajú od vonkajšieho poznania, poznania v spomienke, k živému vzťahu, presvedčenému, radostnému vzťahu s Pánom.
Toto spôsobuje Duch, že nás posúva od poznania z počutia k osobnému poznaniu Ježiša, ktoré vstupuje do srdca. Takto Duch mení náš život. On zaisťuje, aby sa Ježišove myšlienky stali našimi myšlienkami. A robí to tak, že nám znovu pripomína Ježišove slová, privádza nám ich dnes do srdca.
Bratia a sestry, bez Ducha, ktorý nám pripomína Ježiša, sa viera stáva zbavenou pamäti. Skúsme si položiť otázku, sme kresťanmi bez pamäti? Možno stačí nejaké protivenstvo, únava, kríza, aby sme zabudli na Ježišovu lásku a upadli do pochybností a nášho strachu? Beda, dávajme si pozor, aby sme sa nestali kresťanmi zbavenými pamäti.
Liekom je vzývanie Ducha Svätého. Robme to často, najmä v dôležitých chvíľach, pred ťažkými rozhodnutiami a v situáciách, ktoré nie sú ľahké. Vezmime do rúk evanjelium a vzývajme Ducha. Môžeme to povedať takto. Príď, Duchu Svätý, pripomeň mi Ježiša, osvieť moje srdce. Je to jedna krásna modlitba. Povieme to spoločne? Príď, Duchu Svätý, pripomeň mi Ježiša, osvieť moje srdce. Potom si otvorme evanjelium a pomaly si prečítajme malý úryvok. A Duch Svätý mu dá prehovoriť do nášho života. Nech Panna Mária, plná Ducha Svätého, v nás zapálí túžbu modliť sa k nemu a prijímať Božie slovo.
To boli myšlienky Svätého Otca z poludňajšieho príhovoru na Turíčnú nedeľu. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.